సగలే అమెరికాతి సగలే అమెరికా సంబతాబ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే అంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమి షనీఫ్ సొడ్డోమి తొక్కొర్రత్ వాషింగ్టన్ డీసీర్రా సగంతాఫాన్ ఒరోమోన్ సాటలైట్ ఇర్రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబా సగంతా కెంగి హర్రా ఒడు అడ్డున్యాతిన్ జల్కం
Akka mul dorrota keenya oduu arra kan sin dhageessu an nugusu tamreti. Finfinneetti walgeerra kan jirani hoggantoonni Afrikaa filannoo har'a gaggeessaniin dura ta'aa gamta Afrikaa haaraa akka ta'anitti ministeera dantaa alaa Jibuutii Mohaammad Alii Yuusuf filataniiru. Guyyaa dhaloota isaanii waggaa 60 torban tokko dura kan kabajatan Yuusuf filannoo har'aa kanaan morkattoota isaanii lamaan muummee ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odeengaa fi ministeera dantaa alaa Madagaaskaar duraanii Riichaard Randra Mandato injifatani. Mahmud Ali Yusuf barakumala mafshani egale ministera danta ala Jibuti taudan tajajila turanisi jala mera. Kun otoka nanjiru presidentin Angola João Manuel Goncalves durata umma wugga wuggan jijiramu fi barakumala mjidemishan kanaf akka hogganan dabare furataniru. Dabare sa furata Mauritania randatau Burundi, Ghana fi Tanzanian itana taani furataniru. Walgahii gamtaa Afrikaa barana kanarratti biyyoonni akka hin hirmaanne dhorkaman jaha malee 49 hirmaataniiru. Ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa akka ibsetti pirezidantooti 29 itaanaan pirezidantii 3 fi muummee ministeera 4 akkasumas mootiin tokko gumii Afrikaa barana kanarratti hirmaataniiru jedhameera. Hidhattoonni Koongoo M23 jedhan baa biyyattiitti socho'an jimaata kaleessaa magaalaa guddoo Salammataa naannicha jiru Bukaavu to'achuu isaanii dhagahame. Sana qofa miti finciltoonni kun zoonilee Bukaavu lamaan ergii qabataniin booda immoo kutaa magaalattii giddugaleessaa uummati miiliyoonii 1.3 keessa jiraatu to'achaatti jiru jechuudhaan gabaasa achii arganne addeessee jira. Gabaasa kanaan duratti immoo hidhattoonni kun dirree xiyyaaraa Salammaffaadha jedhame. Kutaa Kuvaamu jedhamu to'achuu isaaniis ibsaniiru. M23 kan jedhamu gareen hidhattoota Koongoo Ruwaandaatiin deeggaramanaa jedhamu sana Ruwaandaan ni aalti. Faallaasaatti mootummaan Kinshaasaa garee mormituu fi FDLR yookiin Democratic Forces for the Liberation of Rwanda jedhamu hidhachiistee natti bobbaasteetti jechuudhaan Ruwaandaan himatti. M23 kan jedhamu gareen hidhattoota Koongoo kun finciltoota Koongoo Kinshaasaa 100 ta'an qabeenya albuuda baha biyyattii to'achuudhaaf lolarra jiran keessaa isa guddicha innaa ta'u dhuma baatii darbee irratti magaalaa Koongoo baatti argamu isa guddaa ta'e goomaa qabachuu isaan ni yaadatama. Walwaraansi mootummaa fi riphelotoota gidduutti deemsifamaa jiru uummata 1,350 ol qeerra buqqiseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas dhiyeenya kanaan aasse sodaa fashaluu mala jedheennaa yaaddoon jirutti guyyaa har'aa kana Hamaas hidhattoota Israa'el 3 gadhiiseera. Lammiiwwan Israa'el 3 kun magaalaa Gaazaa bakka Khan Yunus jedhamuuti koree fannoo diimaa addunyaatti dabarsamanii giilaatamaniin booda humni waraanaa Israa'el fudhateeraani. Namoonni sadanuu kun Tel Aviv ga'anii maatii fi deeggartoota isaaniin simatamaniiru. Kun osoo kanaan jiru hidhamtoonni Paalestiin baasiidhaan fe'amanii fi kanneen Israa'el gadhiisuuf jirtu 369 keessaa ta'an jalqaba magaalaa Ramaalaa innaa ga'an simannaan ho'a godhameeraafi. Waliigalteen Hamaasiif Israa'el amajjii 19 walii mallatteessaniin asitti waljijjiirraan hidhattoota kun marsaa 6ffaaf si'a gaggeeffamu hidhattoonni Paalestiin 730 fi Israa'eloonni ikkaanfamanii fudhataman 21 gadhiifamaniiru. Gamtaan waraanaa Awurooppaa tokko taatee ijaaramuun barbaachisaa ta'uu pirezidantiin Yukireen Volodimir Zelenskii dubbatan. Sababaan jedhan Zelenskiin doorsisaa fi balaa Raashiyaa irraa deddeebee aggaamamu faccisuudhaaf akkasumas deeggarsa Ameerikaanota irraa argamu amansiisaa waan hin ta'iniif haalli kun haqqi sahaaraadha jedhan. Kana malees jedhan Zelenskiin humna waraanaa Awurooppaa ardiin Awurooppaa itti abdatuu fi hiree fi egereen Awurooppaa itti murtaa'u Awurooppaan utumaan ijaaramuu qaba jedhan. Zelenskiin haasaa kana kan dubbatan Muunik Jarmanitti konferensii nageenyaa gaggeeffamaa jiru irrattidha. Weerara Raashiyaa dhabamsiisuudhaa fi gamtaan Awurooppaa fi Yukireen mataan ishee bal'inaan qoodasoo irratti fudhatiin furmaanni nageenyaa deemaa jiru Raashiyaa fayyada sodaa jedhu wayitaa jirutti
murteen awurooppaanota hin hirmaachise kamiyyuu awurooppaaf hin ta'uu kan jedhan Zelenskiin miseensa gamtaa waraana Atlaantik kaabaa yookiin NATO ta'uu dhaabuu akkasumas biyya koos wabii nageenyaa otoo hin argatin dhimma dhukaasa dhaabuun waliigaluudhaaf hin yaadu jedhan. Kutannoo yookiin fedhii Ameerikaan awurooppaadhaaf qabdu ilaalchisees gaaffii kan kaasan Vladimir Zelenskiin Ameerikaan awurooppaa akka gabaa daldalaatti barbaaddi moo isa jedhuuf eeyyee jedhanii michuu gaariidha isa jedhuuf immoo lakki hin beeku jedhan. Raashiyaan Yukireeniin ergi weerartee waggaa sadaffaa ta'uuf jira. Dhumarratti humna nagee eegumsaa tokkummaa mootummoota Libaanoon jiru irratti qaamoleen kaleessa haleellaa gaggeessan akka adabamuuf jiran pirezidaantiin Libaanoon Joosef Awun dhaaddatan walga'ee ariifachiisaas har'aaf waamuuf jiru jedhameera. Haleellaa kaleessaa nagee eegdota tokkummaa mootummoota qaqqabe kun deeggartoonni Hizboollaa guyyaa lammataa fi karaa dirree xiyyaaraa geessu ergi cufanii hin booda ture. Sababaan deeggartoonni kun akkasitti godhan immoo xiyyaaronni Iraan lama akka achiin hin qubanne dorkamuu isaaniitiin booda jedhameera. Libaanonitti kan socho'u humni nagee eegumsaa tokkummaa mootummootaa Yuunifiil jedhamu konkolaataan isaa tokko akka gubatu ergi taasifameen booda qorannoon akka gaggeeffamuuf gaafateera. Muummeen ministeeraa Libaanoon Nawaaf Salaam gochaa sana cimsanii balaaleffatanii kanneen kana raawwatan akka adabamanis ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma ture kan sinii dhiyeesse Nagguu Taammireeti gara qophii hafanitti sin dabarsina.
Kun guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii yeroo koo jedhuuti. Qophiin yeroo koo jedhu kan dubartoota irratti fuulleffate kanarraa dubartii lammii Raashaa dizaayinii faashinii hojjettuun dubartoonni godaantota rakkoo isaan keessa darban mul'isuuf itti gargaaramtu irratti fuulleffata. Dizaayinarri faashinii Raashaa Daashaa Pomeraans karaa uffata oomishtee seenaa ishee himti. Huccuuwwan isheen hojjette yeroo dhiyootti dubartoota biyya dhaloota isaanii gadhiisanii Ameerikaa keessatti jireenya haaraa jalqabuuf dirqamaniif kabajaa kennuuf jechaa jedha gabaasii Kariina Bafraadzaayina. Waggoottan sadan darbaniif dizaayinarii faashinii kataate dhalattuun Raashaa Daashaa Pomeraans yeroo ishee Niyuyoorkiif Waashingtan gidduu deddeebi'uun addaan qooddee turte. San dura Mooskoo irraa gara sanatti erga deemtee booda waggoota 11 oliif Londonitti dabarsite. Haa ta'u malee kuusaa huccuuwwan ishee haaraa kuulugaltummaaf dubartootaaf qophaa'e akka hojjettu kan ishee kakaase jireenya ishee Yuunaayitid Isteetsi keessaa ture.
I realized I'm surrounded by immigrant women, my kids, friends, parents, my colleagues.
Dubartoota godaantotaatiin akkan marfameen hubadhe hiriyoota ijoollee koo maatiiwwan. Waahillan koo hundi isaanii seenaa jireenya ajaa'ibaa kanaaf seenaa isaanii walitti qabuuf murteesseen gara dizaayinii huccuutti jijjiire jette. Huccuu Pomeraans hojjettee dhiyeessite kan dhiyeenya huccuuwwan sanaaf kooluugaltoota kan walitti hidhu yoo ta'u dubartoota godaantota Yuunaayitid Isteetsi keessatti argite yaadannoof akka ta'uuf goote. Isaan keessaa gaazixeessituun lammii Itoophiyaa tokko biyya keessatti gabaasa filannoo utuu dhiyeessituu kan hidhamte. Dubartii Yihudii gamtaa Soviyeet irraa farra Yihudootaa jalaa miliqxe. Dubartii lammii Boliviyaa hookkara maatii keessatti guddatte kanneen keessaa tokko. Huccuuwwan kana keessaa tokko Veeraa Laayilikoo godaantuu Kiyiiv irraa dhuma bara 1990 keessa gara Yuunaayitid Isteetsi dhuftetu akka hojjettuuf kaka'umsa naa ta'ee jetti. Yeroo ammaa lammiilee Yuukireen kan akka ishee biyyatti deebi'anii humnoota Raashaatti duulaniif deggersa kenniti Veeraan.
Dasha found out I have a foundation called Help Citizens of Ukraine. Through this foundation I help Ukrainians, mostly with medication. I work with a number of hospitals here and they keep...
Dashaan dhaabbata Help Citizens of Ukraine jedhamu akka hin qabu barte. Karaa dhaabbata kana lammiilee Ukraine nan gargaara. Irra caalaa qorichaan hospitaalota asitti argaman hedduu wajjin kanaan hojjedhu si'a ta'u isaanis qoricha an Ukraineif arjoomuu danda'u naaf kennu jette. Artistiin Afgaanistaan Virjiiniyaa keessa jiraattu Sugaar Husaayinii seenaa ishee Pomeraans waliin qooddatteetti. Kaabulitti Huseen mirga dubartootaaf barnoota akka argatan falmaa turte garuu bara 2016
doorsis nishee mudachuu waan eegaleef Afgaanistaaniin gadhiistee gara United States dhufuuf murteessite.
The Taliban that is in power right now, even that time they was not happy with my activity.
Taliban hojii kootti hin gammanne, hojii aartii koof waa'ee dubartiif mirga dubartii aan dubbadhutti ukkaamsanii na butu na ajjeesu barbaadan. Kunis namoota biroof dubartoota biroof fakkeenya gaarii ta'aaf jette. Pomeranz agarsiisa faashinii biraa Niyuyoorkitti geggeeffamuuf yeroo qophooftu seenaaf dizaayinota dabalata huccuuwwan walitti qabdi irratti dabaluuf hojjechaa jirti. Dubartoonni Haiti waa'ee waan achitti ta'ee haasa'an ni jiraatu. Seenaa namootaa barachuun waan amanuun nama rakkisudha. Akkasumas dubartoonni Somaalee seenaa isaanii himanillee ni jiraatu jette. Pomeranz seenaa dubartoota godaantota qooduurra waan darbu hojjetti. Galii gurgurtaa dizaayinota ishee toora intarneetii irraa argamu keessaa gartokko dhaabbilee adda addaa dubartoota baqattoota deeggaraniif oola. Qophiin yeroo koo jedhu kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti an Tuujubee Horaati nagaatti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo marii Bafaqaaduu Morodaa Waloo Zalaalam Abarraa waliin kanaan dura geggeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Sabni Oromoo akkaataa yaadasaa, gaddasaa, gammachuusaa, quuqama isaa, roorroo isaa, gootummaa isaa itti ibsatu keessaa geerarsi isa tokko akka ta'e dubbatu hayyoonni. Geerarsi immoo walaloo qaba. Walaloon geerarsaa akkaataa walaloowwan biroo irraa haala mataa isaa addaa ta'e kan qabudha. Waa'ee kanarratti beekaa nama ta'an tokko wajjiniin marii taasifnee jirra. Obbo Zalaalam Abarraa walaleessaadhaa fi qo'ata aadaa aartii Oromoo sochiidhaan mul'ataman yookiin isaan performing artist jedhamanuuti. Obbo Zalaalam wajjiniin waa'ee walaloowwan geerarsaa irratti marii taasifnee jirra. Mariin keenya kan eegalu geerarsi mataansaa maanni waan jedhurraa waliin haa caqasnu.
Geerarsa jechuun kun iyyuumee maanni akkamitti ibsama isarraa jalqabnee walaloon geerarsaa oo walaloowwan biraa kan sirbaa kan adda addaa tii wajjiniin garaagarummaanii fi inni tokkummaan qabu maanni kanarraa jalqabnu laala marii keenya.
Hedduu galatoomii Obbo Fakaaduu Atiis deebistee naaf eeruuf hedduu galatoomii. Gaaffiin kee gaaffii ba'eessadha. Geerarsi maalinni? Geerarsi walaloo qabaa inni jedhu. Geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yoo itti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii fisu kanaan. Sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weedduun weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishee haa ta'u iyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppikii fi liriik warra jedhaman keessaa geerarsi liriik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddee jechaadha. Qomoon weedduudhaa sadan tokko ta'u arfan tokko ta'u dhiifama. Fakkeenyaa fi ururuu ijoollee weedduu jaalalaa weedduu ragadaa fi akkasumas immoo weedduu wal'aansaa yookaan waa fooyyessuu jechaadha. Isaan keessaa walaloonni geerarsaa garaa isaa fooyyessuu yookaan immoo wal'aanuu qalbii wal'aanuuf ta'a. Isaa wajjinirra waan caalaa hidhatu natti fakkaata. Geerarsi akka kanaatti yoo ilaalle hiika argata jedhee yaada.
Egaa geerarsa kan nu beeknu saba Oromoo keessatti achumatti waan guddanneedhaaf sabni biraa hoo geerarsa kana qabaa waan geerara fakkaatu walaloon geerarsaa Oromootii fi kan saba biraa firooma qaba.
Akkuma jirutti weedduun yookaan muuziqaan jennu kun yuuniversaal laangweejiidha jedhu mitiir egaa namni Henry Wadsworth Longfellow jedhamu akka himutti yuuniversaaliidha jedha hundumaa bira jira. Hunduma bira jire roenu hundum sawal fakata jecha miti garu sabni hundum tu sabna dunya kana rajiru hundi weddu fi muzika rata amatasa kaba. Garu sabni nitoko hika weddu saba walalo sirba sakani uka weddu sakani utu hin beken tu hika saan beken. Inga la fakasumati ni weddu suni sukana satuka weddu suni kama sake sainso cho sani duka weddu suyala duka sik suyala. Atau malaysia kanun tak kagerar sa jirai ujen ne hamam bekute jiran nanti pakatu. Ugada war chance sorry jeramani worry we duni warana bivaka pakenya worry amara karar toy dani uga shillala edani kasim jiraju danda ta. South Africa kesa si dubaiye wara kasi jira. Bifa gerar si of kesa tika busanan. Malik wan salgan to koka wan jar jan to ko chalakisa. Wanat dadai cara, mari generasi suni matasa, of kesi tuan baik apa, bivasana angkan juru hijiran nanti makat. Ugar gara West Africa kan agreo, wan nijeran to kujira, ini semua gerer sah jual infakat, uch alati, sena himuti irabu bah, wanti sun, sena motota, sena abiyah, sena namota bekamu kasikan mumale, kan gerer sah namto ken iba sah rakina sah, isak kesi juru sanetti imbahatu miti. Kanafi gerarskan moromu dua nanti fakat aman begut.
Barreffama kesan to korrati waya gerarsa rati barreffama sinkopesitan to korrati. Akapu gerarsa akatan gerarsi ti gerara mukesa. Wan gerarsi ipsu kesa to kome faru wantiye rujira. Roro etin ipsu wantiye rujira. Chigo kosa etin ipsa majera. Mekana kesa. Roro afi kosan kan samni oromo ittinif sukesa akafakitti wanti fudada mujira geraru
ya geraru dandenya alatu sagalela bahmale garu inni roro jenu roro kuni bakenya mida safun cabechada mida namarege to ko ittinif sanida inni kuni mo belli roro ta udanda e roro ta rakini roro ta udanda danga darbe hunni sitru vesi chapsesi bae roro se bae sratu jeta chara siro rese chara isakana kan oromo fakenya fi ega chabe kolugal tumma difa sirna garbo fata yo kan mo sirna chapsen sabushu sala jarte gabu lazi isa yumba ise wani dinketi fakata kabitira kastane jeli of gafata fakenya roro kuni Mau sama kasih dia kemudian nurut kita udan deh jadi awal gafatu, of gafatu toko tu jira. Akal jira. Akam tane akastane akamin akastane gumana frafu tane ala baratu tane undun kita batte mukanugi tane ka undun bobe fatte ala luji tane ka undun ode fatte andaki mofa tane undun tunu ufatte gadde bi dofa tane undun tunu tufatte. Kuni roro babal inni barasana speciali humna hita te gara kibbaati asigaditi dule ege chabe bode isatti agave sanero devi seguda majira taase uleishi malamito gomfa kesa kabanne jabana gila bito kana kesa alanne sataten disti jenne bashkaten gifti jenne okoten gombo jenne foloden obbo jenne lamattin bulla jenne amesan boka jenne amattin ugna jenne dabesan gufta jenne lamattin bulla jenne kuniga mida kasla jede dulati dula mesana ke boda ega chabe boda waqab hunduma ega dabe damumma sas afansa adasa lafasa qabenya sa ega dabe bodde achigale gere oflare mal esta kastane matu kana urange yede roro sarof ke saba seroni imatu karagara bra roro fakenya fi ergara marra iyumarra kan taw du fudan kan ta kan du taw danda balje de gerara degni na mazlaki sueda alkanna marra fi sueda degi magganya kor maluke tu na malita lumme na majallisa mufana matugusa dofa da batasisa gecha garattan bisa na matera gababsa gababa baddu baza hati de sen jallatu abban ume lelli sue na madegi chasa malna gole degni ko rafun na kadacci se Ratu nak balci se, degi ko dega korma, ija jenat timurma. Dega ko ya farisa, turamman si panisa mukar badararit. Ilmaban abaritira, gerara akasitilipsa. inni isa qoosaa yeroo innu ijoolleerraa jalqabna ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasoftu warri waan fuundura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuu dhannaa jedhu isa warra guguddaa irraa koppii godhan yookaan immoo ilaalan sanichaadha. Inni tokko adamuu dhannaadha, inni tokko hin dhannuudha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemetti geeraraan isa warra guddaarra dhagee sanichaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'ee gaayyaa kee huuffee kaayee anillee ajjeeseen galee kan hin ajjeesettiyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gabatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokko immoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abaluu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesaniin geerarri akkuma beektu. Waa hin dhageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gaa gogaasaa farsaa ta'a kalaadaa qacaqacee qaatana bajabaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedha akkas jedhee geerareedha neetti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuufan.
Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti geerarsa dubartiin hin geerartu jedhu dhuguma seera jira. Maaliif hin geerartu dubartiin?
Tarii amma beekutti dhuguma dubartiin geeratti natti hin fakkaatu. Darbee darbee yoo ta'es dubartiin geeratti kennu jechisiisa natti hin fakkaatu. Darbee darbeetu argame iyyuu. Maaliif yoo inni akka inni hubadhutti fakkeenyaaf geeraraan sun inni geeraru wanta baay'ee keessa eega darbe booddeedha. Gammoojjii karaa dheeraa deemee dhaqee arba jeesee gabarsa jeesee galaa gammoojjii sana dhaqanii deebi'uun cimina qaamaa gaafataa, irree cimina gaafataa, gidiraa meeqa danda'u gaafataa. Dubartiin immoo kanaaf gahaa natti hin fakkaatu qaamaan yaadaan illeetu maxaa yaaddeeyyuu jechuudha. Kanaaf warrachi dhaqee sana keessa darbeetu gidiraa sana keessa darbanii duula dhaqanii ajjeesanii adamuu dhaqanii ajjeesanii qotanii araawwanneedhanii gashatanii achi booddee egaa hamma kana hundumaa isa danda'an sana geeraru. Kanaaf dubartoonni immoo kanaaf qophaa'uu natti hin fakkaatu qaamaan akkasa adamuu akkasa duula isa durii akka beenutti akkasa makiinaadhaan dhaqanii duula ni deebi'anii faa miti dubbiin. Kanaaf dubartoonni geeraru natti hin fakkaatu.
Kanaan dura geerasa durbaa tokko dhagaa'eera aarteetti natti fakkaata. Anishaa Salamoon dubartiin hin geerartu yoon geerare maal qaba eessa koomudaa qabaate al tokko tokko keessaa baanee haara dhuma geeraru ta'a.
Dhugaa darbee darbee nagaa hin geeraru dhuguma akkas.
Mee amma gara gaaffii koo garuma xumuraatti hin deema har'aaf jechuudha. Walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jiru dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru. Abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataa isaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif waa hin argine mee kanarratti qorannoo gootan jira dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira.
Qorannoo cimaallee gochuu baadhe garuu hammam beekutti. Dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodeelan hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo natti kan irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalli sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee. Dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubbee natti fakkaatu garuu baay'eet irraa eegama.
Maalli rakkinnisaa? Mee isinis egaa walaleessaadha beekaa Oromootiin maal beekamtu. Walaloo keessan haara haaraa kana keessatti waan geerarsaa wal fakkaatu barreessitanii warri geeraran akka argatan gochuudhaaf wanti isin gootan jira?
Hamma kanaatti hin jiru. Hanga har'aatti hin jiru. Gara fuulduraatti hin jira ta'a. Mali fiwete ga kuni wani barbada akka moreli sana sasa botila fakari darbat sana akata saitu wala lusana chasa sani lafaka al sana ange sana tibe kuk abna bahubachu kabna sanira fakenya kuna nehura meka ukabna amra kini kenya ngudan toko toko fadu bi isa abotin kenya hojeta sana amam koran nera isa adolin kenya hojeta sana amam koran nera akka sani timi esani wala nani gera safta ut ururu jurlefta ut sirba chilafta ut sirba arraf softa ut gochu dande nyera sana imiteti gwone yukani mo akka sani jira niti gwone ra nije lugafi guda hundu tike nyo gwone nati mfakatu lugada mato kole loba resu ya lera garu anuntu kan sani mila sani hurdo vera ifana sani era ilata nije lu anafu gafi guda tari garafundu ratikuni juru guda nu iti bobane gudifachu kabnuna nati fakata
paye gari kanadu watu ntaini fula duratti manno tambaru msake tsatti sille akamitti akka wanti akaka yunke nyababi yenke ababalunke nyinutti kenyang sana akamitti kunun suna akamitti ega mundanda akamitti dallo tabarsi su danda awraje duga warra imam mata barum saba su fi hitif netu fula duratti samakan idakasta nijirtu waye urursu ijolle innis kammata sakabuda walalo gaggari of kesa kaba kan nama hirriba qabsiisu ka waye mammaksa legana ratti nujanne sinirratti watokoto koratte jettanitu fula duratti moja jarala mankan ratti urursu daf mammaksa ratti mude bine ordofto takenya fi wadu banata isa harati fi waye gerasati fi walalo gerasati yadana kemitani fi mak au dokto da kenya tin singalate padda bugarala
e dugalato ma tijana ferte tide bina uga naga
kun sagale america sagantafan oromoti gara gaba sattanu tijena
erga garen hamasi namottan umnam butamani arkasake sajiranum gallakisu akatursisu beksisefi President Donald Trump mom akka wali galten ukasa dabu digamu wa micheta sisani bodam lamilen Palestine Gaza ke sajiranum soda garawarana tidebi ukesa senani jirum
ehna mayina hurum mayina aish ziknan
waran sagha qamna du'a hawu jal qamner
Donald Trump qibtata kalesa masara White House itti yemmu moti Jordanin Abdullahi lammafasi matanin wa ekarora United States Gaza qabachu qabdi jedu irradebyanin dubbataniru
Palestino ta wanta jaiba ta ufde majede yada hoji jar samana gari ojjedera wa hoji jar samana isinittimunan danda nijallatu
Lammilen Palestine, Masri fi biyo tambirom, yada Trumpi isa jiratu ta Gaza, milioni toko fi tuka sagal taanu, biyo tan olla kesa kubachisu, hakka himfudanne, beksi saniru. Motin Jordan, ijolle wan Gaza, ukuba kansarifa kabanu kumalamam, akka atattamam fudatani ibsu da alatti, yada Donald Trumpi, lammile Gaza biyo tan olla kesa kubachisu, kodachu himbarbanne.
I think we have to keep in mind that
Karori Masri biyo tarabaka jiru yada kesa galchuk abna jere yada. Riyar kesa timari tasisu daf moti Saudi, Muhammad bin Salman in aferam nera. Dubinjiru akkamit halak amun daf gari tayin akko jitu gona wanjiru da jere yada.
Biyya gargarsa biyo tan ala ratti irkatte jirtu Jordani fi Marini Motin Abdullahi Trumpi wajjinin taasisani waan barbaachisaadha Trump wixata deen gaddam yo biyyi Jordani yaada isaani hin fudanne akka gargarsa irraa dhaabanu dhaadatanus yaada isaani kana boodatti deebisaniiru Lammiileen Jordan caalaan isaanii lammiilee Palestaayinii warreen yeroo adda addaa jireenya isaanii irraa buqqa'aniidha Mootin Jordaanii yaada Trumpiin kana ni fudhatu taanaan rakkina siyaasaatii fi diinagdee naannichaa keessa akka seenanu gareen Hamaasis akka biyyicha keessa seenu akka taasisu dubbatu xiinxaltoonni Gihaati Al-Humari rakaa imaammata gama baha dhiyoo Waashingtonitti argamurraa yaada kennanii jiru dhimma kanarratti.
Hamas could create not only domestic
gama shoroke summati namas rakobi yekesa qofnuti kanu mudandaw Jordan sanaboda bakkalelan Israel ratrawo watamutaw dandesi sodajiru tujira
gare United States akashoroke summati ramadde Hamasi
Israeli wali galte ukasa abu digdeti jechurani. Akaidam tota arkasajira nugat isu tursisu beksisejiram. Yada Hamas kanarrati, mumichi ministera Israeli Benjamin Netanyahu tifim, Donald Trumpi, debi walfakata kinaniru.